Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 9-ը, ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են տարածաշրջան։ Անցած կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր է սպանվել, հարուցվել է քրեական գործ, ազգային ժողովը քննարկում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ արտոնելու օրինագիծը, Եվրոպայի խորհրդի այլատյացության և անհանդուր ժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովը Հայաստանին վերաբերող զեկույցում անդրադառնում է եվտերացումներին և բարելավումներին։ Եգիպտոսում նախագահի անհապաղ հրաժարական Կանի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր մեկնարկել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այց, այսօր նրանք ժամանել են Երևան, առավոտյան կայացել է Ռոբերտ Բրատկի, Իգոր Պապովի և Բեռնարդ Ֆասիեի հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կողմերը կարևորել են ՀՀԿ Աստանայի համաժողովի ընթացքում անցած դեկտեմբերին ստորագրված հայտարարության դրույթների կատարածումը։ Օրվա երկրորդ կեսին միջնորդները հանդիպելու են նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այս մասին մեր ռադիոկայանին է փոխանցել նախագահի մամուլիկ հարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Մոտ ապագայում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը կժամանի Երևան, այս մասին այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Երևանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղեյանը, նա նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում ևս մեկնելու է Թեհրան։ Այս ընթացքում Սարգսյանը մասնակցելու է նաև Նովրուզի տոնակատարություններին, նշել է Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։ 3-3-ին կայացել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր, զրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 6-ին Հադրութի զորամասերից մեկում զոհված զին ծառայող Գևորգ Կոտինյանի մահվան արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քնչական ծառայությունից նաև տեղեկացնում են, որ հանցանքը կատարած անձանց շրջանակը պարզվել է, ձերբակալվածներ առայժմ չկան։ Եգիպտոսում քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է, երեկ կայացել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի և Եգիպտոսի նորանշանակ փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հեռախոսազրույցը։ Բայդենը Սուլեյմանին դիմելով նշել է, որ ոստիկանությունը պետք է վերջտա ցուցարարների և օտարերկրյա լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններին։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները Եգիպտոսի մահիրաքաղաքի կենտրոնական Թահրիր հրապարակում այս պահին էլ շարունակվում են, և Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են հունվարի 24-ին Տոմոդեդով օդանավակայանում պայթյունն իրականացրած Ինգուշեցիայի բնակիչ Մագոմեդ Եվլոևի հարազատ եղբորն ու քրոջ, նրանք կասկածվում են այս պայթյունը կազմակերպելու մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Անցած կիրակի օրը Հադրութի զորամասերից մեկում սպանվել է 19-ամյա զին ծառայող Գևորգ Կոտինյանը, հարուցվել է քրեական գործ։ Այս անգամ էլ խոսքը փոխհարաբերությունների կանոնակարգային կանոնները խախտելու մասին է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Փետրվարի 6-ին Ղարաբաղի Հադրութի զորամասերից մեկում 19-ամյա ժամկետային զին ծառայող Գևորգ Անդրանիկի Կոտինյանի սպանության գործով հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, փաստի արդիվ երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 359 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով զին ծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ և 14-րդ կետերով դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից և անզգուշությամբ առաջացրել դուժողի մահը։ Իդեպ, Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության փոխանցումը արդենից կպարզվել է հանցանքը կատարողների շրջանակը, թեև այս պահի դրությամբ ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք չկան, սակայն չի բացառվում, որ օրվա ընթացքում ձերբակալություններ լինեն։ Նշենք, որ 19-ամյա Գևորգ Կոտինյանը բանակ էր զորակոչվել Վանաձոր քաղաքից, նա Լեռնային Ղարաբաղում ծառայել էր ընդամենը 9 ամիս։ Սպանված զինծառայողի դին 3 արդեն տեղափոխվել է Վանաձոր։ Իդեպ զինծառայողի մահվան վկայականից, որը տրվել է ծնողներին փետրվարի 8-ին, պարզ է դառնում, որ Գևորգին դաժանաբար ծեծի են ենթարկել։ Մասնավորապես մահվան վկայականում նշված է սրտի ռեֆլեկտոր կանգ, կրծքավանդակի փակ, բութ վնասվածք, կրծքավանդակի փափուկ հյուսվածքների ձախ թոքի, սրտի արյունազեղումներ, աջ անրակի հոդախախտ, աջից գոտկային շրջանի փափուկ հյուսվածքների աջ երիկամի և մակ երիկամի արյունազեղումներ։ Կոծինյանի մորեղբայրը Բորիս Ադամյանը, ով ներկա է եղել դիահերձմանը, Ազատություն ռադիոկանի Վանաձորի թղթակցի հետ զրույցում պատմեց, թե սկզբում իրենց ասել են, որ Գևորգը ինֆարկտից է մահացել, բայց հետո արդեն դիահերձումը ցույց է տվել բազմաթիվ վնասվածքներ։
Կարելի ասել խմբակային գազանաբար ծեծ են ենթարկել զինվորին և նրա այդ տանջալի պահը իր օրգանիզմը չդիմացել։ Կրծքավանդակի ուժեղ հարվածից առաջացել է արյունազեղում և սրտի կանգ, սրտի ներսի սալջարդ, որը որ նշվում է նաև մահվան վկայականում։
19-ամյա Գևորգ Կոծինյանի պապը արտասվում էր ու հարցնում, թե ինչու պետք է երեխային բանակ ուղարկեն և 9 ամիս անց այնտեղից նրա դիմ բերեն։
Պարտեր Երգիրա, մամարդը 18 տարի երեխու պայի ուղարկի բանակ պարակի դիակը բերել տարի երեխու։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, մենք հետևում ենք այս խնդրին և երեկոյան ծրագրում կանդրադառնանք դրան ևս մեկ ռեպորտաժով։ Չնայած հայկական և ադրբեջանական կողմերի փոխադարձ կոշտ հայտարարություններին և շփման գծում առկա լարվածությանն ու ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող միջադեպերին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Այս պահին Երևանում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հարաբաշխանային այցի շրջանակում այսօր Երևանը ժամանել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ամերիկացի Ռոբերտ Բրատնին, ֆրանսիացի Բեռնար Ֆասին և ռուսաստանցի Իգոր Պապովը։ Նրանց ուղեկցում է նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպուշիկը։ Այսօր կեսօրին կայացավ համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանյանի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից, հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հունվարի 24-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման արդյունքները, ինչպես նաև կարևորվել է անցած տարվա դեկտեմբերին Աստանայում կայացած ԵԱՀԿ նախարարների տարեկան ժողովի ընթացքում ընդունված հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Նշենք, որ այսօր ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին կընդունի նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես այսօր մեզ հաղորդեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը, վաղ առավոտյան համանախագահները այցելելու են Ստեփանակերտ, որից հետո վերադառնալու են Երևան, այնուհետև Բաքու մեկնելու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։ Քիչ առաջ Ռուբենը հաղորդեց, որ համանախագահները արդեն մեկնել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայր։ Սոցիալական տնտեսական թեմա ազգային ժողովը քննարկում է մի նախագիծ, որը օրենքի ուժ ստանալու դեպքում գործատերերին կընձեռի 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ սահմանելու իրավունք։ 6-օրյակը կիրառվելու է այն դեպքերում, երբ դա թելադրվելու է աշխատանքային ցիկլի և արտադրության կարիքներով։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Իշխող կոալիցիա ներկայացնող 3 պատգամավորներ՝ Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի, ինչպես նաև Սուքիաս Ավետիսյանի և Սամվել Բալասանյանի օրինագծով, առաջարկվում է աշխատանքային օրենսդրում կատարել փոփոխություններ և աշխատանքային օրերին վերաբերող հոդվածում ամրագրել հետևյալը՝ մեջբերում են այն կազմակերպություններին, որտեղ արտադրության բնույթով կամ այլ պայմաններով պայմանավորված անհնար է հնգորի աշխատանքային շաբաթ շաբաթված կիրառումը, սահմանվում է Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ 1 հանգստյան օրով մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ այս նույն օրենքը փոխվել էր և նախատեսվել է սահմանել հնգորի աշխատանքային շաբաթ իրար հաջորդող 2 հանգստյան օրերով, բացառություններ նախատեսել միայն հանգստության ոլորտի համար և օրենքով նշված էր, որ 1 հանգստյան օր է պետք տրամադրել հանգստության ոլորտի աշխատակիցների համար։ Մի քանի պատգամավորներ դժգոհություն արտահայտեցին այսօր առաջին ընթերցման քննարկող այս օրինագծի կապակցությամբ։ մասնավորապես Դաշնակցությունի Տարսիկ Մինասյանը հայտարարեց, թե օրինագիծն ապացուցում է, որ քաղաքական մեծամասնությունը անմշակ գործունեություն է ապահովում, քանի որ հնգորիա աշխատանքային պայմաններ պարտադրող օրինագիծը նույնպես ներկայացրել է կառավարությունը, և հիմա օրենքը նախկին տեսքի բերելու նախաձեռնություն ցուցաբերողը հենց այդ նույն իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են։ Խորհրդարանի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Հակոբ Հակոբյանն ասաց, թե վեցօրյա աշխատանքային շաբաթի հնարավորություն ընձեռող օրենսդրական նախաձեռնության շարժառիթը գործատուների ողոքներն են, և պատգամավորները արձագանքեցին, թե իրենք էլ ստանում են բազմաթիվ ողոքներ աշխատողներից հենց կապված այդ նույն գործատուների հետ։
Անուշ, իսկ այդ օրինագծով շաբաթվա ընդհանուր հաշվով աշխատանքային ժամերի քանակը նույնն է մնում։
Արմեն, ինչպես ասաց կառավարության ներկայացուցիչ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, նախատեսում է, որ 40-օրյա աշխատանքային շաբաթ պիտի լինի այս դեպքում ևս, սակայն պատգամավորներն ասում էին, որ իրենք այս պահին էլ ունեն բազմաթիվ ողոքներ, որ ամեն դեպքում շահագործում են աշխատողներին, և ոչ թե 40 ժամ են աշխատում, այլ շատ ավելի շատ են աշխատում աշխատողները։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի ալիատյատության և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունները և փախստականները ունեն որոշակի խնդիրներ, մինչդեռ այլազգիների կամ ոչ քաղաքացիների հանդեպ վերաբերմունքը ըստ էության նորմալ է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած Հայաստանում արձանագրված որոշակի բարելավմանը, կրոնական փոքրամասնությունների և փախստականների իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում որոշակի մտահոգություններ առկա են, նշում են Եվրոպայի խորհրդի այլատիացության և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի փորձագետները։ Եվրոպայի խորհրդի կազմում գործող այս կառույցը երեկ Ստրասբուրգում հրապարակել է Հայաստանին վերաբերող զեկույց, որում արձանագրում է, Հայաստանում չկա ուղղակի թշնամանք այլազգիների և երկրի քաղաքացիի չհանդիսացող անձանց նկատմամբ, եթե նկատելի չեն կամ ընդհանրապես բացակայում են հակամահմեդական տրամադրությունները։ Սրան զուգահեռ մի շարք ակնհայտ վտանգներ են առկա կապված կրոնական անհանդուրժողականության խնդրի հետ, նշում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ Եթե ավանդապես երկրում ապրող կրոնական խմբերը, եզդիները կամ հրեաները որպես սպառնալիք չեն ընկալվում, ապա նոր եկեղեցիների ստեղծման փորձերին հայ հանրությունը կասկածանքով է մոտենում։ Որոշ բողոքականների, ինչպես նաև կրիշնայականների և Եհովայի վկաների գործունեությունը մամուլում հիմնականում բացասաբար լուսաբանվում, նրանց մեղադրում են, մեջբերում են երկրի հոգևոր անվտանգությունը վտանգելու մեջ, պնդում են Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները։ Նրանք նաև արձանագրում են, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն իր ուշադրության ներքո է պահում նորաստեղծ եկեղեցիների գործունեությունը, մասնավորապես հիշատակելով Գյումրիում տեղի ունեցած մի դեպք, երբ ավետարանչական եկեղեցու ներկայացուցիչներին հրավիրել էին ծառայություն զրույցի։ Խոսելով ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ պետության որդեգրած քաղաքականության մասին, զեկույցի հեղինակները նկատում են, բնակչության այս խմբերի համար լեզվի, մշակույթի և ժառանգության պահպանման համապատասխան պայմաններ են ստեղծված, դրա հետ մեկտեղ ազգային փոքրամասնություններին պետական դրամաշնորհների հատկացման քաղաքականությունը չի արտացոլում այս խմբերի իրական կարիքները։ Եվրոպացի մասնագետների տեղեկությամբ Հայաստանում բնակվող ազգային 11 խմբերին պետությունը տարեկան տրամադրում է 9 միլիոն դրամ, այդ 9 միլիոնը հավասարապես բաշխվում է բոլոր խմբերի միջև։ Որպես հետևանք, բավական զգալի թվականակ կազմող եզդիներն ու աննշան թիվ կազմող հույները պետությունից նույն գումարն են ստանում 818 000 դրամ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Նրանք նաև հանդես են եկել մի շարք առաջարկներով, որոնք ի կատարածելու դեպքում հնարավոր կլինի բարելավել կացությունը, անհրաժեշտ է նվազեցնել այլընտրանքային զինծառայության ժամկետը 6 ամսով, վերանայել ազգային փոքրամասնությունների պետական ֆինանսավորման կարգն, ինչպես նաև բարելավել Նոր-Նորքի միգրացիոն կենտրոնում բնակվող փախստականների բնակարանային պայմանները, նշված է զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը թվում էր, թե Եգիպտոսում բողոքների ալիքը մարում է, նախագահը կմնա մինչև սեպտեմբեր, կողմերը կազմավորելու են նոր կառավարություն, բայց արի ուտես այդ փող զիջումները բավական չէին, ցուցարարները նորից հավաքվել են Թահրիր հրապարակում, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եգիպտոսում հակակառավարական բողոքի ակցիաներից ամենախոշորը կայացել է երեք ցուցարարները կրկին պահանջում են իրենց 82-ամյա նախագահի Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, ով երկիրը ղեկավարում է 30 տարի շարունակ։ Մենք չենք գնա, մենք չենք քնի, մինչև ռեժիմը չտապալվի, վանկարկում են նրանք։ Խոշոր հանրահավաքում ելույթ է ունեցել 12 օր բանտարկության մեջ անցկացրած Վայել Գոնիմը, Google ընկերության 30-ամյա աշխատակիցը։ Հենց նաև Facebook-ում ու Վարակի հրաժարականապահանջող խումբ ստեղծել, որին կարճ ժամանակահատվածում միացել են 100 հազարավոր մարդիկ։ Նրանց բողոքն այնուհետև սոցիալական ցանցերից հրապարակ է տեղափոխվել։ Գոնիմը Թահրիր հրապարակի հերոսն էր, երեք ելույթ ունենալով այնտեղ նա ասել է. Սա անհատների կամ կուսակցությունների և շարժումների ժամանակը չէ, սա մեր բոլորի ժամանակն է մտածելու միայն Եգիպտոսի մասին, Եգիպտոսն ամեն ինչից վեր է։ Մինչդեռ Եգիպտոսում սկսել են ակտիվանալ իսլամիստական ուղղվածություն ունեցող շարժումները։ Մահմեդական եղբայրություն իսլամիստական շարժման առաջնորդ Էսամ Ալ-Էրյանը հայտարարել է, որ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակին և նրա շրջապատին մեկ շաբաթ ժամանակ են տալիս հեռանալու համար, վստահեցնելով, որ փոխզիջումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Ալ-Ղաիդա խմբավորման Իրաքի թևն էլ կոչ է արել եգիպտացիներին օգտագործել Մուբարակի դեմ ցույցերը, այսպես կոչված ջիհադ կամ սրբազան պատերազմ սկսելու համար, և կառավարություն ստեղծել, որ հիմնվածքը լինի Շարիաթի օրենքների վրա։ Նախորդին Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը կոչ է արել Եգիպտոսի իշխանություններին վերացնել արտակարգ դրությունը եւ ցուցարարներին չհետապնդել։ Կառավարությունը պետք է դադարեցնի ցուցարարների, լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները, հետապնդումները եւ ծեծը։ Մենք կոչ կանեինք բոլոր կալանավորվածներին անմիջապես ազատ արձակել։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է իշխանապահության խաղաղ գործընթաց լինի ազատ եւ արդարընտրությունների արդյունքում։ Մենք նաեւ հույս ունենք, որ արտակարգ դրությունը կվերացվի եւ որ կիրականացվեն որոշ սահմանադրական փոփոխություններ, ասել է Ռոբերտ Գիբսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը Պենտագոնում լրագրողների հետ զրույցում եւս անդրադարձել է այս խնդրին։ Ես կարծում եմ, որ եգիպտական զինուժն իրեն օրինակելի է պահել այս ողջ ընթացքում։ Նրանք գործել են մեծ զսպվածությամբ եւ անկեղծ ասած, նրանք արել են ամեն ինչ, ինչ մենք ակնկալում էինք։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թեմային էլ մենք կանդրադառնանք մեր երեկոյան ծրագրում։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին, ինչպես միշտ, մամուլ օրվա առավել ուշագրավ հրապարակումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ներիշխանական վերջին խմորումներին անդրադառնալով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանն, այո, ցանկացած պահին կարող էր դառնալ հանրապետական կուսակցության նախագահ, ծմա առաջնորդ կամ քայլող խորհրդանիշ, ոչ թե այն պատճառով, որ ինքն էր շատ հզոր, այլ որովհետև հանրապետականի գերակշիռ մեծամասնությունն էր ստրկամիտ։ Ավելին, եթե հանրապետականի 5 վարձայի մի քանի տասնյակ անդամներին մի կողմ դնենք, տակը կմնան միայն այն հազարավոր չինովնիկներն ու կարիերիստները, որոնք թքածում են կուսակցության վրա էլ գաղափարախոսության վրա էլ։ Այդ մարդիկ նախկինում կոմունիստ ու կոմսոմոլ էին, հետո ՀՀՇ-ական, հիմա էլ հանրապետական են, ու եթե 2003-ին կամ 2007-ին Քոչարյանի խելքին փչեր ստեղծել, ասենք, Բադրիջան սիրողների կուսակցություն, այսօրվա հանրապետականի 90% իսկույն հայտարարելու էր, թե Բադրիջանի նկատմամբ սերն իրենց մեջ մայրական կաթի հետ է ներարկվել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայ-ադրբեջանական հավանական պատերազմի մասին միջազգային ճգնաժամային խմբի վերջին զեկույցին անդրադառնալով լրագիրն այսօր նկատում է. ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանական համակարգում լուրջ ճգնաժամ է առկա, որը միգուցե չունի առերևույթ բուրըն և թեժ դրսևորումներ, սակայն խորքային իմաստով կարծես թե ավելի է լրջանում։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոշել, թե ումն է իշխանությունը։ Ներիշխանական հակադրության լարման այս փուլում ճգնաժամային խմբի զեկույցը Սերժ Սարգսյանի համար կարող է լինել այն խաչը, որը սարսափ ֆիլմերում ցույց են տալիս վամպիրներին և կանխում նրանց առաջընթացը։ Նա կարող է ասել, թե տեսեք, մեզ սպառնում է պատերազմը, միջազգային հանրությունը մտադիր է ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրել տալ մեզ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն ուզում է այդ նեղ պահին գալ իշխանության, գրում է լրագիրը։ Ժամանակն էլ զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի համակարգող Սաբինա Ֆրեյզերի հետ, որն ասում է, կարգավորման գործընթացում արձանագրված դադարը անհանգստացնում է կողմերին, քանի որ կարևոր է ընթացքի մեջ պահել բանակցությունները։ Մինսկի խումբը փորձում է հասնել այն բանին, որ կողմերն ընդունեն մադրիդյան սկզբունքները։ Ադրբեջանը 2010-ին ասել է, որ ընդհանուր առմամբ համաձայն է այս սկզբունքներին, այժմ անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի համաձայնությունը բանակցային գործընթացն առաջ տանելու համար, նշում է Ֆրեյզերը։ սուրքական վաթանն էլ գրում է դինքի սպանության հետաքննության վերաբերող հակասական տեղեկությունները շփոթություն են առաջացրել թուրքական հանրության շրջանում։ Երեկ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Բեշիր Աթալայը հերքել է տեղեկությունները, թե մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ներգրավվել են դինքի սպանության հետաքննության գործում, գրում է թուրքական թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք մեր եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ից մինչ այդ, դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am։